افكار فيها كده ليه وتعب نفسي على ايه ده حب وراح على ايه حياتي تعدي وتروح وعيش ايامي حتى حرام